Maria Salmisen vieraana on virolaissyntynyt, nykyään Järvenpäässä asuva sosiaalityöntekijä ja perheenäiti Laura Grönholm. Laura, teidän perhe on kolmekielinen. Mites tämä kommunikointi sujuu teillä?
No, melko hyvin. Ei voi valittaa. Suomeksi, viroksi ja ruotsiksi puhutaan keskenään, kun minä puhun äidinkielelläni viroa ja mieheni puhuu ruotsia.
Mm. Ja muutit Suomeen siis 18 vuotta sitten.
Kyllä.
Mm. Mikä oli tämä story? Miksi tulit tänne Suomeen?
Olin Virossa töissä vankilassa ja Murun vankilan kumppanuus, ystävyysvankila oli Helsingin Sörnäisten vankila. Ja olin sitä kautta sitten, oli mahdollisuus päästä semmoisen työntekijä vaihtoon ja näköjään se vaihto on jäänyt vähän päälle.
Ja täältä löytyi sitten suomenruotsalainen mieskin.
Kyllä, joo.
Kuinka te tapasitte?
No, me tapasimme sellaisen kristillisen tutustumisnettisivuston, niin kuin kotisatama.net kautta. Niin netti on monessa asiassa avuksi nykyajan ihmisten elämässä.
Kyllä, ja teitä on siunattu kahdella tyttärelläkin.
Kyllä, joo.
Mm. Laura, minkälainen lapsuus sinulla oli tuolla Virossa?
No, minä synnyin tällaisen ihan ei-uskovaiseen maalliseen perheeseen. Ja mulla on isosisko ja vanhempani erosivat, kun olin vaan tämmöinen 4-5-vuotias. Ja tuolloin ei ollut vielä pahemmin mitään sellaisia hienoja vuoroviikkosysteemejä, niin kuin nykyisin vaikka Suomessa on ja kuulemma myös Virossa, kun lasten vanhemmat eroavat, vaan mä sitten sen jälkeen kävin jotenkin näin, että näin isäni vaan ihan muutaman kerran vuodessa, niin kuin sanotaan, isän synttärinä ja omana synttärinä ja siskon synttärinä. Joskus sen lisäksi, kun on uusi vuosi, silloin Neuvostoliiton aikana juhlittiin uutta vuotta. Ja tämmöistä se oli, kunnes isäni sitten kuoli vuonna 2004. Eli isä, minun suhde isäni valitettavasti oli hyvin semmoinen kaukainen ja muodollinen.
Laura Grönholm, mikä oli jotenkin musertavinta tässä isättömyydessä?
No, ehkä sellainen niin kuin tunne, että niin kuin jotakin puuttuu ja semmoinen niin kuin isän hyväksynnän ja tämmöisen niin kuin isähahmon puuttuminen elämässäni. Oli ehkä se musertavin asia.
Mutta nuoruudessa taivaan isästä tuli sitten sinulle isä. Miten tämä tapahtui?
Joo, oikeasti mä olen sitä mieltä, että, tai mä kuvittelen näin, että jos mulla olisi ollut rakastava, läsnä oleva isä mun elämässäni, voi paljonkin olla, että mä en ikinä olisi löytänyt taivaan isää. Että tavallaan Jumala pystyy myöskin huonot tilanteet käyttämään jotenkin hyväksi ja kääntämään ne voitoksi. Ja se oli silloin 1980-luvun lopulla, kun Viro alkoi niin kuin tavallaan koko Neuvostoliitto alkoi hajoamaan ja Virossa oli sitten paljon semmoista hengellistä heräämistä ja kirkkojen ovet meni auki ja ihmisiä suorastaan tulvi niistä sisään ja oli kaiken maailman tämmöisiä kirkollisia tapahtumia ja syntyi aivan uusiakin seurakuntia ja se oli aivan mullistavaa. Samalla kun oli tällainen, niin kuin puhutaan laulavasta vallankumouksesta, joka oli semmoinen poliittinen ja isänmaalien tapahtuma, myöskin tapahtui tällainen niin kuin vallankumous hengellisessä elämässä. Ja No minun tapauksessa se mun uskoon tuloni tapahtui tämmöisen ystävä evankelioinnin kautta, että minun koko mun ala-aste, yläaste ja lukioajan paras ystävä oli Maila. Sitten lukiopäivinä Maila löysi kivan poikakaverin Peterin. Ja sitten Peter opiskeli silloin muistaakseni tämmöisessä ammattikorkeakoulussa. Ja Peterin paras kaveri sieltä koulusta oli eräs Hardi. Ja se Hardi oli tämmöinen kolmannen tai peräti ehkä neljännen polven adventisti ja kristitty. Ja hän sitten tosi kivasti todisti Peterille omasta uskostaan ja kutsui käymään kirkon nuorten illoissa. Ja Peter tietenkin kutsui Mailaa ja Maila kutsui minua. Ja näin me kaikki sinne kirkkoon päädyttiin. Ja tulin sitten kasteelle 30 vuotta sitten ja mä kävin ennen sitä sellaisen myöskin semmoisen seminaarin, tämmöinen niin kuin, yksi semmoinen Kanadan virolainen piti sen pastori ja siellä Viron merepuijesteen kadun, siis kirkossa, adventtikirkossa ja Tallinnassa. Ja siellä tuli mun kanssa kasteelle 55 ihmistä. Niin voitte kuvitella, se pieni kirkko, sinne melkein ei mahtunut ihmiset, kaikki ne kastettavat ja niiden lähiomaiset sisään. Et se oli todella, todella mielenpainuva tapahtuma, että kasteallas oli kyllä aika tyhjä sen jälkeen, kun ne kaikki ne ihmiset oli kastettu.
Laura Grönholm, sä synnyit siis Virossa neuvostomiehityksen aikana, niin kun Virokin itsenäistyi Neuvostoliiton hajotessa, niin miten rohkeasti ihmiset uskalsivat luottaa ja uskoa siihen, että nyt me olemme vapaita ja tämä vapaus, se voidaan säilyttää? Vai oliko siellä jotain pelkoa?
No kyllä mun mielestä ihmiset oli melko luottavaisin mielin siinä tilanteessa. Tietenkin mä sanoisin niin, että ehkä iäkkäämmät ihmiset on aina varovaisempia ja ehkä kokivat ne tilanteet jotenkin arvaamattomina, mutta tietenkin sitten nuoremmat ihmiset, niin kuin minä silloin olin, olimme niin kuin hyvinkin rohkein mielin ja kaikilla paljon odotuksia ja toiveita ja tällaisia haaveita. En mä sanoisi, että ihmiset oli jotenkin pelokkaita. Ihan rohkein mielin oltiin mun mielestä.
Iloittiin ja riemuittiin itsenäisyydestä.
Kyllä, ja siitähän täyttyy nyt elokuun 20. päivää 30 vuotta.
Laura, jos mennään vielä sinne sinun varhaisvuosiisi, niin kasvoit tosiaan kommunistisessa maassa, niin kuulitko silloin vielä Jeesuksesta ja Jumalasta? Vai millaista se opetus oli?
Mä sanoisin niin, että tietenkin koulussa ei ollut minkäänlaista uskonnon opetusta. Se oli täysin pois suljettu. Ja kaikkia nuoria ja lapsia kehotettiin liittymään lapsena ja nuorena tämmöisen niin kuin kommunistisiin lapsi- ja nuorisojärjestöihin. Ja itsekin olin tällainen oktoobrilapsi, eli tämmöinen lokakuun lapsi, tämmöinen järjestö, ja sitten olin pioneeri, mutta en sitten ryhtynyt tämmöisen niin kuin, kommunistisen nuorisojärjestön jäseneksi, koska silloin ajat oli jo sen verran paljon muuttuneet, ja jotenkin ei enää pystytty vakuuttamaan niin kuin nuoria, että tämmöiseen olisi hyvä niin kuin liittyä, ja seurakuntien toiminta silloin oli rajoitettu pelkästään seurakunnan seinien sisälle ja oli kielletty kaikki muu niin kuin toiminta, että sai pitää Jumalan palveluksia ja nuorisoiltoja ja ynnä muita, mutta pelkästään sen kirkon seinien sisäpuolella ja minkäänlaista mainostusta sille ei saatu tehdä. Ja itse muistan tosi ikäviä muistoja, miten uskovaisia lapsia koulussa kiusattiin. Ja se oli tosi ikävä. Silloin itse en ollut uskova, mutta enkä no, kiusannut ketään, mutta semmoista niin kuin muistan muutaman tällaisen tosi, tosi kipeän tai sellaisen ikävän tapauksen.
No Laura, mitenkäs sun elämä sitten muuttui silloin 30 vuotta sitten, kun lähdit seuraamaan Jeesusta?
No mun elämäni muuttui, sanoisin, että hyvin positiiviseen suuntaan monessa mielessä, että ehkä jotenkin se suurin muutos oli ehkä se, että mä myöskin sen lisäksi, että löysin taivaallisen isän, niin mä löysin myöskin seurakunnasta semmoisia ihania perheitä, jotka ehkä pikkasen mua niin kuin adoptoivat myöskin omaksi lapsekseen. Ja paljon vietettiin aikaa yhdessä ja olin kylässä ja mulla oltiin kylässä. Ja mä ikään kuin mä sanoisin, että mä en ehkä kokenut lapsena ihan sellaista lapsuutta kuin olisin halunnut. Että isä ei ollut ja äiti oli hyvin paljon poissa. Äiti on ollut aina elämässään erityisen aktiivinen ja ihminen ja halunnut toteuttaa itseään niin kuin hyvin laajasti ja monipuolisesti, ja häntä ei ollut kotona meille kovin paljon. Me oltiin siskon kanssa kahdestaan hyvin paljon, ja hyvin usein oli kinastelua ja myöskin, et ei ollut ehkä sellaista lämmintä, rakastavaa ilmapiiriä, mutta mä löysin sen nimenomaan just Tallinnan adventtikirkosta. Ja löysin niitä ihania, rakastavia, välittäviä ihmisiä ja perheitä, ja koin olevani hyvin tervetullut ja hyvin rakastettu ja tykätty.
Virolaissyntyinen ja Järvenpäässä asuva sosiaalityöntekijä ja perheenäiti Laura Grönholm, sinun kohdallasi pätee sellainen ajatus myös, että koskaan ei ole liian myöhäistä toteuttaa omia unelmiansa, ja joitakin vuosia sitten astuit uudelle alueelle, aloit opetella musiikkia ja kitaran soittoa, ja nyt minulla on sitten kädessäni sinun levysi. Yritän lukea tämä siis korkeammalla kuin mäet ja meret, hengellistä musiikkia. Mitä haluat sanoa tästä levystä?
Hyvin äänsit tämän.
Kiitos.
Joo, suomalaisilla ei usein onnistu niin hyvin.
Miksi Laura teit äänitten?
No se oli sellainen mielenkiintoinen tarina, että vuonna 2018 syksyllä toteutin jo semmoisen useamman vuoden haaveen ja aloin opiskella kitaran soittoa. Ja sieltä Järvenpäästä löytyi tasan tarkkaan yksi semmoinen kitaran soiton opettaja, Mikko Malmivaara. Ja hänen luona sitten aloin käymään kertaviikkoisesti tunneilla. Sanoisin, että mä olen kyllä aina tykännyt musiikista ja mä olen laulanut monissa kuorossa. Ja tietenkin kuunnellut musiikkia ja sitten nuorena laulanut vähintään 3 laulujuhlalla. Olette ehkä kuullut Virossa iso Tallinnan laulujuhlat. Niissä olen laulanut sitten nuorena ja lapsena. Mutta sitten mä halusin opetella kitaraa, jotta mä voisin säästää itseäni sitten niin kuin kirkossa tai muissa tilaisuuksissa tai synttäreissä niin kuin kitaralla, että kun mä laulan. Ja se kitaran soitto ei ollutkaan niin helppoa. Siinä oli yksi tämmöinen hassu puoli, että mun vanhempi tytär silloin opetteli pianon soittoa. Ja sitten aina kun mä tulin kotiin ja aloin harjoittelemaan kitaraa, hän päätti just saman aikaan alkaa harjoitella pianoa. Ja voit kuvitella, että ei se ollut kovin helppoa, koska sitten samalla siinä niin kuin kovin menestyksekkäästi harjoitella kitaraa, koska piano on paljon äänekkäämpi. Ja sitten illalla, kun lapset oli mennyt nukkumaan, yritin sitten harjoitella, ja sitten mun mieheni tuli sanomaan toisesta huoneesta, että hei, mun pitää herätä 5 aamulla, että voisitko lopettaa. mä en saa nukuttua. Jotenkin ne suhdanteet ja olosuhteet eivät niin kuin millään tukenut mun tätä kitaran opettelua. Ja sitten mä jotenkin, kun piti tunneilla sitten soittaa opettajalle niitä harjoituskappaleita, niin se jännitti ja en jotenkin pystynyt ja päätin, että mä sitten nauhoitan kotona ne. Ja sitten usein mä lauloin siinä sitten mukana. Ja sitten opettaja mainitsi, että no ehkä pariin kolmeen otteeseen, että sulla on, kuule, että sulla on kiva ääni tai että sä laulat persoonallisesti. Se jäi mulle jotenkin mieleen ja sitten noin yhden lukuvuoden verran oltiin sitten harjoiteltu sitä kitaraa, mutta ei se niinku kehittynyt ihan siihen tahtiin kuin mitä olisi pitänyt. Ja sitten mä ehdotin opettajalle, että voisiko kokeilla sitten äänittää, että mä laulaisin ja sinä soittaisit. Ja näin me sitten äänitettiinkin ja se oli huhtikuussa 2019. Ja siis se laulu oli Streets of London. Ja se meni yllättävän kivasti. Ja mulle tulikin sitten semmoinen ajatus, että mä voisin äänittää semmoisen ystävälevyn lauluista, joista mä olen niinku tykännyt elämäni aikana ja varrella. Ja ehdotin sitä tuolle Malmivaaralle ja hän sanoi, että on ihan kiva ajatus, että miksei. Ja sitten päätin, että no, että mä sitten lopetan tämän kitaran opettelun, kun se ei niin hyvin sujunut. Ja sitten me alettiin nauhoittaa niitä kappaleita. Ja aluksi mä ajattelin, että se tulee sellaisena, että jos on semmoisia niin kuin minun nuoruuden ajan, kun mä en ollut vielä vaikka uskossa, tällaisia kauniita, ei-henkellisiä kappaleita, että olisi niin kuin molempia, sekä henkellisiä että ei-henkellisiä. Mutta jotenkin se vaikutti hassulta, että jotenkin ne eivät niin kuin sopineet samalle levylle. Ja tämmöisen aivan harvakseltaan ehkä kerran kuukaudessa tai pari kertaa kuukaudessa niitä nauhoitettiin. Ja sitten Virossa alettiin pitää, kun oli korona, kevät ja vuosi sitten, niin kuin netissä Jumalan palveluksia. Ja sinne pyydettiin niin kuin ulkomailla asuvia virolaisia adventisteja lähettämään videotervehdyksiä. Ja mun serkku Priit, joka asuu Helsingissä, niin hän on taitava tämmöinen videomies. Ja mä pyysin häntä tekemään videon tämän levyn ensimmäiselle kappaleelle. Ja hän teki mun mielestä tosi kivan videon. Ja sitten mä lähetin sen sinne ohjelmaan tai siis sinne Jumalan palvelukseen. Ja se esitettiin siellä ja mä sain välittömästi tosi kivaa palautetta. Ihmiset lähetti mulle sähköpostia tai messengeriä ja sanoi, että kiva laulu, että oikein hyvin sopii siihen ohjelmaan ja tosi kivasti onnistunut. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin merkki jotenkin Jumalalta, että miksei henkellinen levy. Ja että sehän saattaisi olla ihan kivakin ajatus. Ja näin se sitten menikin.
Laura, kuinka jännittävää sinulle oli nauhoittaa näitä lauluja ja tehdä tämmöinen oma levy?
No se oli oikeasti todella hyvä kysymys, koska aluksi se oli todella, todella jännittävää. Ja pulssi nousi varmaan johonkin lähemmäs 200 ja tuntui, että se laulaminen ei oikein onnistu. Mutta sitten mä kävin kotona silloin, sanotaan, että keväällä tai mä muista kesällä 2019 semmoisen niin kuin tosi vakavan rukouskeskustelun Jumalan kanssa ja Jumala oikeasti sanoi tai muistutti mulle sen Raamatun tekstin, että siellä missä on rakkaus, siellä ei ole pelkoa. Ja rakkaus karkottaa pelon. Ja tavallaan mä koin vahvasti sen, että oikeasti siis pelko on niin voimakas tunne, että tavallaan sen kanssa ei pysty niinku tekemään mitään tällaista niinku semmoisia hyviä lauluja innostuneesti ja rennosti laulamaan ja tavallaan mä sain semmoisen vahvan puhuttelun Jumalalta, että älä pelkää, vaan että jos sinussa on rakkaus ja Jumalan rakkaus, niin sun ei tarvi pelätä. Ja oikeasti sitten vielä toinen ajatus tuli, että kun laulaminen on yksi asioita, mitä mä tässä elämässä rakastan melkein eniten, niin miksi sitä pitää pelätä? Että sen niin kuin tavallaan auttoi vahvasti sen pelon yli.
Eli tämän levyn tekeminen oli iso askel myös sellaiseen sisäiseen vapauteen sinulla.
Oli. Äärettömän iso askel.
Haluatko kertoa, että mitkä asiat sitten pelottivat? Oliko se ihmisten arvostelu vai mitä siellä pelossa oli?
Se on jotenkin kyllä vaikea kysymys, koska tavallaan siinä tilanteessa, kun sä siinä studiossa istut, siis se studiohan on siis tuolla Mikko Malmivaaralla, hänellä on siis niin kuin äänityspalvelut myöskin, ja siinähän tavallaan ei sitä ajattele, mitä nyt ihmiset sitten ajattelee, koska sitten ei voi tietää, että tuleeko siitä kappaleesta niin hyvä, että se mihinkään levylle päätyy. Mutta se on kyllä tosi vaikea kysymys, että mitä siellä oikeasti sitten pelkää. Et ehkä se on jotakin sellaista, jonkinlaista esiintymisjännitystä, joka ei ole niin kuin silleen suoranaisesti, en mä tiedä. Niin voi olla, että se on, onko se sitten sitä ihmisten arvostelua, mitä sitä pelkää vai... Vai onko se sitä, että mokaamisen? Ehkä se on se mokaamisen pelko, epäonnistumisen pelko. Pelkää, että ei siitä sit kuitenkaan tule niin hyvää kuin haluaisi. Ja jotenkin mokaa, noloaa itsensä ja joku tällainen.
Mutta tässä kädessäni on tosiaan levyllisen verran 13 kappaletta. Laura Grönholm, sinun esittämiesi kauniita hengellisiä lauluja. Laura, Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus on ennen kaikkea uskovaisten vapahtaja. Jos ajatellaan laajemmin tätä, mistä Jumala ja Jeesus meitä vapauttaa, niin mitä haluat sanoa omalla kohdalla?
No joo, itse ehkä sanoisin, että Jumala on minut vapauttanut elämän merkityksettömyydestä. Ja elämä on vapauttanut sellaisesta tietynlaisesta masennuksesta. Siis en voi sanoa, että en ole ikinä alakuloinen ja surullinen, että kyllä varmasti olen. Mutta sellaista niin kuin syvää, sellaista tyhjyyttä, elämän merkityksettömyyttä ja tämmöistä, että niin kuin oman arvon olemattomuutta. Sitä ei ole enää. Että on tullut kuitenkin tilalle elämän merkityksellisyys. Se tunne, että mun elämälläni on päämäärä. Minulla on tarkoitus. Olen tärkeä. Olen rakastettu. Olen arvokas. Että se on tullut tilalle. Että kyllä hyvin monesta asiasta Jumala on vapauttanut minut varmasti.
Laura, sinä työskentelet nuorten parissa sosiaalityöntekijöinä, niin millaisin mielin katsot tätä maailmaa, jossa nykynuoret elävät? Onko asioita, jotka sinua ilahduttavat tai murehduttavat?
Niin, joo. Kyllä. Musta tuntuu, että maailma on yhä monimutkaisempi paikka nuorille. Musta tuntuu, että tämä maailma on paljon mutkikkaampi, vaikeampi, monimutkaisempi, haastavampi paikka nuorille nyt kuin vaikka 30 tai 50 vuotta sitten. Tietysti ihmiset myöskin, jotka elivät 30 tai 50 vuotta sitten, ajattelivat ihan samalla lailla varmasti.
Laura Grönholm, kerroit tuossa, että vanhempasi siis erosivat, kun olit vain 4-vuotias, etkä isäsi nähnyt kuin pari kertaa vuodessa. Äidistäsi sanoit, että hän oli luova ihminen, mutta paljon poissa. Millä tavalla sinä haluat kasvattaa 2 tytärtäsi, jos ajatellaan nyt vaikka sitä läsnäoloa ja luovuutta?
Joo, oikein hyvä kysymys. Minä tietenkin haluaisin olla hyvin läsnä oleva äiti ja luova äiti, ja toivottavasti olen siinä onnistunutkin. Tai siis ainakin voin sanoa, että kaikki viikonloput ja lomat vietän perheeni kanssa.
Mitä te teette yhdessä?
Niin, no nyt meillä on uusi harrastus, on toi suppailu. Ostettiin 2 suplautaa ja ollaan nyt monella järvellä. Niitä kokeiltu ja lapset on aivan innostuneita. Ja sitten käymme kirkossa silloin, kun on mahdollista käydä. Nyt ei ole tietenkään koronan vuoksi jo melkein jotain, mitä 6 vai 8 kuukautta käyty, mutta sitten on seurattu telkkarista niitä netti-Jumalan palveluksia. Ja meillä on kiva harrastus, hoitokoirat. Lähinnä jonkun muutaman ystävän perheen tai kollegan perheen ihania karvaturreja me sitten hoidetaan, koska me ei ehkä jaksita kuitenkin ottaa sitä omaa koiraa, joka ehkä sitoisi sitten paljon vahvemmin sinne kotiin meitä kaikkia. Ja me sitten tämä mun nuorempi tytär on jo 2 vuotta opetellut sen saman kitaran opettajan luona ukuleeleja. Ne on aivan innoissaan. Soittaa paljon omaksi ja meidän iloksemme. Ei tarvi ollenkaan käskeä eikä pyytää. Että semmonen. Ja sitten toinen tyttö myöskin laulaa ja 3 vuotta opetteli pianoa ja sitten ei jaksanut enää. Ja kaikkea tällaista sukuloimista ja paljon uimista ja vettä on kesällä meidän perheen harrasteena.
No Laura, sä olet, sulla on sellainen, voisi sanoa, juhlavuosi. 30 vuotta sitten sinut kastettiin Kristukseen ja 50 vuotta tulee mittariin tänä vuonna, niin mitä ajattelet näistä merkkivuosista? Mitä ne tarkoittavat sinulle?
No tietenkin hyvin paljon. Tai siis sanoisin, että se kasteen merkkivuosi, no ehkä vieläkin enemmän, koska siihen, että on fyysisesti syntynyt tähän maailmaan, ei niin kuin itse ole pystynyt vaikuttamaan, mutta siihen, että on mennyt kasteelle ja valinnut seurata Jeesusta, se on kuitenkin mun oma päätös, ja olen kyllä edelleen sitä mieltä, että yksi elämäni tärkeimpiä ja parempia päätöksiä. Et siinä mielessä on tärkeä merkkipäivä.
Olet hyvin nuoren näköinen äiti, vaikka täytät nyt pyöreitä vuosia. Miltä se tuntuu?
No kiitos. Tämmöistä on aina mukavaa kuulla.
Painaako, tuleeko ikäkriisiä?
No mä en tiedä. Siis mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä, että siinä jossakin 50 tienoilla just halutaan tehdä elämässään jotakin sellaista asioita, mistä on haaveillut ja joka on tuntunut isolta tai jopa mahdottomalta. Esimerkiksi jonkun levyn tekeminen.
Niin, että vielä ehtii.
Niin, kyllä, joo. Ja luultavasti jossakin vaiheessa kirjoitan kirjan. Se on myöskin yksi suunnitelma.
Sitten kun aikaa on.
Kyllä.
Laura, tähän mahtuisi vielä pieni rukous. Haluatko rukoilla kuulijoiden puolesta?
Joo, voidaan rukoilla. Kiitos taivaan Isä tästä kauniista kesästä, ja kiitos, että olet meidän rakastava isämme ja olet antanut kaikille ihmisille lahjoja ja talentteja ja mahdollisuuksia niitä toteuttaa. Auta, että ihmiset, jotka tänään tätä ohjelmaa ovat kuunnelleet, niin voisivat myöskin löytää sen talentin ja löytää sen lahjan, jonka ovat sinulta saaneet ja voisivat iloita siitä ja tuoda sen avulla myöskin kunniaa ja ylistystä sinulle. Jää meidän kanssamme. Aamen.
Aamen. Maria Salmisen vieraana oli tänään viehättävä virolaissyntyinen ja Järvenpäässä asuva perheenäiti ja sosiaalityöntekijä Laura Grönholm ja myöskin ensimmäisen levynsä julkaissut laulaja. Kiitos Laura, kun tulit tähän ohjelmaan ja oikein hyvin tähän loppuun sopii vielä yksi kappale tältä sinun äänitteeltäsi, People Get Ready. Miksi tämä?
Mä ajattelin, että se on sellainen hyvin tähän aikaan sopiva laulu, että ihmiset, olkaa valmiina. Juna on kohta tulossa ja olkaa valmiina. Niin erittäin ajankohtainen sanoma, vaikka laulu on vuodesta noin 65.
Kiitos Laura sinulle ja oliko se Jumal onnist? Jumalan siunausta.
Joo, Jumalan onnistusta.